Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка, 10 ліпеня. Нашыя тэмы: падатковыя не ведаюць, што яны вяртаюць падатак дармаедам. У Беларусі ідзе працэс развіцця дэмакратыі, заявіў міністр унутраных спраў. Тузін-ФМ судзіцца з мінскімі ідэолагамі за забаронены канцэрт. Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна пятніцы. Падатковыя не ведаюць, што яны вяртаюць падатак дармаедам. Пра гэта даведаўся Артём Мартыновіч, абзваніўшы некалькі інспекцый. Перадаю яму слова.
Намеснік міністра па падатках і зборах Святлана Шаўчэнка на прэс-канферэнцыі паведамляе, што падатковыя пачалі вяртаць грошы тым, хто заплаціў збор за дармаедства ў мінулым годзе і ўжо ўладкаваўся на працу. У некалькіх раённых падатковых інспекцый пра гэта нічога не ведаюць. Нават у галоўнай інспекцыі па горадзе Мінску не могуць нічога сказаць пра тое, колькі дармаедаў вярнулі свае грошы.
Так, значит, в пятницу всё это, как говорится, обнародовано. Вот и воскресенье налоговые не работали. Вот сегодня пойдут первые. Вы знаете, если реально хотите какие-то цифры, ну, не раньше пятницы. Мне опять дайте поработать. Статистику пока не собирали.
Кіраўнік краіны прыпыніў спаганенне збору за дармаедства 9 сакавіка. Збор заплатілі больш за 50 тысяч чалавек. Всяго бюджэт атрымаў ад дармаедаў ўжо 15,5 мільёнаў рублёў. Паведамленні на выплату збору атрымалі больш за 470 тысяч чалавек. Артём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Другая выбуховая навіна на Еўрарадыё ў праграме «Петарда». У Беларусі ідзе працэс развіцця дэмакратыі, заявіў міністр знешніх спраў. Уладзімір Макей не бачыць нічога дзіўнага ў тым, што беларускія парламентарыі на сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ галасавалі па-рознаму. Нагадаю, што справа тычыцца галасавання па выніковай дэкларацыі мінскай сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ 9 ліпеня. Двое беларускіх дэпутатаў прагаласавалі супраць, чацвёра за. Декларацыі, у прыватнасці, была асуджана агрэсія Расіі супраць Украіны і акупацыя Крыму і Севастополя. Працяг тэмы у Змітра Лукашука пра сесію парламенцкай асамблеі АБСЕ, якая праходзіла ў беларускай сталіцы.
Резолюция с критикой Беларуси не была включена в выниковую декларацию парламентской ассамблеи АБСЕ, не глядя на то, что ранее она была ухвалена Комитетом по демократии, правах человека и гуманитарных питаниях. То, что депутаты не проголосовали за резолюцию, где узгадываются порушения прав человека в нашей стране, неотповедность белорусских выборов стандартам АБСЕ, проблемы со свободой слова и СМИ, свободой сходов и демонстраций, белорусские влады личат своей перемогой. Але праваабаронца Алесь Беляцкі з гэтым не згодны.
Дзіўна, калі галасы падзяліліся роўна на палову. Это хутчэй, я не сказаў бы, што это перамога, это нагадвае хутчэй такую піраву перамогу. Потому что это просто ганьба, но отрымливается, что один бы голос больше, все, и это было бы зафиксовано. Тому я не лечу, что улады тут выиграли. Это голосование 50-50, 50 на 50, показывая, что больше как раз реверанса было сделано Беларуси как организатору этого саммита парламентской ассамблеи АБСЕ. Але не больше того, коли бы она проходила парламентская ассамблея в любой іншой краіне, эта резолюция прайшла б однозначно.
С тым, што жаданне аддаць даніну павагі арганізатару мерапрыемства і не надта ўжо нападаць на яго з крытыкай стала прычынай адмовы дэлегатаў галасаваць за ўзгаданую резолюцию, згодны і старшы аналітык Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. Але толькі адной з прычын, удакладняе палітолог.
Беларуская дыпламатыя не драмала, яны працавалі і з парламентарыямі, і з прадстаўнікамі розных краінаў, і ўсё апошнія некалькі гадоў беларуская дыпламатыя, скажам так, яна была вельмі бачная, вельмі актыўная, і гэта пэўную, канешне, адыграла роль. Другі фактар – это тое, што Мінск зараз уже асоцыюецца не з апошняй дыктатурай Европы, а з мінскім перамоўным працэсам, таму для шмат каго гэта перасэнсаванне і пэўны такі крэдыт даверу, і зусім па-іншаму сталі з Беларусю размаўляць. Трэці фактар – это вельмі шмат, сапраўды, там 600 ці болей нават дэпутатаў прыехалі ў Мінск і пабачылі краіну на свае ўласныя вочы. Раней яны глядзелі на Беларусь праз прызму або сродкаў масавай інфармацыі заходніх і міжнародных, якія такія, в прынцыпе, шмат негатыва пісалі пра краіну, ну і ўвогуле тыя інфармацыйныя повады, калі іх прааналізаваць, калі гаварылася, пісалася пра Беларусь, яны ў асноўным такога негатыўнага плана, звязаныя з парушэннем правоў чалавека, адсутнасцю дэмакратыі і гэтак далей. Тут яны мелі магчымасць паглядзець на краіну без нейкіх такіх папярэдніх установак, і гэта таксама адыграла, я думаю, сваю ролю.
Але ці не азначае гэта не ўключэнне, што Беларусь і яе праблемы, пералічаныя ў рэзалюцыю, застанецца па-за ўвагай еўрапейцаў у далейшым? Бяляцкі ўпэўнены, што ні ў якім разе.
Гэта не азначае вось то, што ў нас змяніліся адносіны краіна, ў першую чаргу еўразвязы да Беларусі, яны паслядоўныя, яны вот апошні раз вельмі яскрава былі падэманстраваныя па галасаванні па спецдакладчыку ААН, вось які быў падтрыманы фактычна ўсімі краінамі еўразвязы, іншымі таксама, ну якія ўваходзяць там, ну савет, якія ўваходзяць савет па правах чалавека. Вось эта пазіцыя еўразвязы.
Такого ж меркавання прытрымліваецца і Дзяніс Мільянцоў.
Спецыялізаваныя арганізацыі, якія займаюцца адсочваннем парушэнняў правоў чалавека, ёсць беларуская правабарончая супольнасць, якая не будзе закрываць вочы на парушэнне правоў чалавека, адпаведна будзе пра іх казаць у сродках масавай інфармацыі, і будуць маніторынгі на ўзроўні беларускай супольнасці правабарончай і міжнароднай, таму і еўрапейскія палітыкі, і амерыканскія палітыкі, яны ўсё роўна будуць бачыць гэтыя праблемы, і яны вымушаныя будуць іх таксама артыкуляваць.
Нагадаю, парламенцкая асамблея АБСЕ праходзіла ў Мінску з 5 па 9 ліпеня. Па выніку яе была прынятая так званая Мінская дэкларацыя, у якую ўключаныя ў тым ліку і 13 рэзалюцый. І калі, да прыкладу, рэзалюцыя ў падтрымку тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны была прынятая, нягледзячы на супрацьдзеянне дэлегацый асобных краін, то рэзалюцыя з крытыкай Беларусі, Расіі ды Азербайджана, падрыхтаваная шведскім дэпутатам Крыстіянам Хольм-Барэнфельдам, была адхіленая. Дзмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна пятніцы. Тузін-ФМ судзіцца з мінскімі ідэолагамі за забаронены канцэрт 16 верасня. Алесь Дзянісаў, удзельнік гуртоў «Людзі на балоце» ды «Дзіцюкі», мусіў прэзентаваць у Мінску праграму «Кароткая гісторыя Беларусі». Але начальнік галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай працы Мінгарвыканкама Павал Скалабан не дазволіў імпрэзу, нібыта праз нізкі мастацкі ўзровень выканання. Абураны арганізатар канцэрт Сергей Будкін з музычнага сайта Тузін-ФМ палічыў гэтае рашэнне незаконным і падаў заяву ў эканамічны суд, распавядае Сергей Будкін.
Тут трэба абазначыць і заявіць, што адбываецца нейкі абсалютна незаконны дзеянні службоўцаў, і проста іх упісаць у іх прозвішчы, як бы, ў гісторыю на будучыню. Натуральна, я хачу спадзявацца, што справядлівасць нейкая будзе. Але, ну, падаваць у дзяржаўны суд на дзеянні дзяржаўных асобаў, ну, досыць сумнеўна выглядае. Думаю, што яны проста зробяць заключэнне нейкай даты ранейшай, паставіць і скажуць вось яно.
Распавіў Еўрарадыё Сергій Будкін. Адзначу, што альбом «Кароткая гісторыя Беларусі» на вершы Алеся Чобата прысвечаны славутым постацям і ключавым падзеям з мінушчыны нашай краіны. Адаму Міцкевічу, Максіму Богдановічу, Станіславу Булак-Булаховічу, войнам, паўстаннем, змаганнем беларусаў за незалежнасць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чацвёртая навіна праграмы «Петарда». Загібель вучаніцы на Бульбе прокурорка патрабуе па 2 гады хіміі для настаўніц. Прокурорка Вікторыя Пяляшчук просіць прызнаць 2 настаўніц маладзечанскай школы нумар 11 вінаватымі ў занядбанні абавязкаў, што пацягнула смерць 13-гадовай школьніцы Вікторыі Папчэні на Бульбе. На падставе гэтага прысудзіць кожнай па 2 гады абмежавання волі без накіравання ў папраўчую установу адкрытага тыпу, штрафу па меры 100 базавых велічынь і на 2 гады забараніць займаць пасады, звязаныя з бяспекай дзяцей. Раней настаўніцы Вольга Нізкозавадская Ірина Апанасевіч прызналі сваю віну. Бацькі загінулай дзяўчыны прасілі суд не караць настаўніц. Летась 29 верасня падчас уборкі бульбы пад Маладзечным загінула вучаніца 8 класа Вікторыя Папчэня. На яе наехаў грузавік. 22-гадоваму кіроўцу ўжо далі 3 гады хіміі. Канчатковы вердыкт суда будзе агучаны 12 ліпеня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У Дзярждуму Расіі паступіў законапраект аб адмене роўмінгу з Беларусю. Ініцыятарамі яго разгляду сталі дэпутаты ад ліберальна-дэмакратычнай партыі Расіі. Роўмінг паміж абанентамі на тэрыторыі саюзнай дзяржавы можа быць адменены з 1 студзеня наступнага года. Расійскія і беларускія абаненты змогуць таксама карыстацца інтэрнэтам па ўнутраных тарыфах аператараў сотавай сувязі. Гэта была праграма «Петарда» і 5 выбуховых навінаў панядзелка 10 ліпеня. З вамі была Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.